Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, muqaddas kitobni o'qiganimizda hamma yerda shuni ko'rishimiz mumkinki, masihiy inson o'z gunohlarini qoldirib, komillik sari intilishi lozim. Keling, hozir muqaddas kitobga murojaat qilamiz. 1-Butrus kitobi, 1-bob, 5-oyatdan 7-oyatgacha bo'lgan joylar. Oxir zamon ochiq ko'rinishga tayyor bo'lgan ulug' najotga erishmog'ingiz uchun iymoningiz tufayli Xudoning qudrati bilan qo'riqlanmoqdasizlar. Shu sababdan behad xursandsizlar. Hozir turli vasvasalar tufayli biroz qayg'urishingizga to'g'ri kelsa-da, lekin bu vasvasalar iymoningizni sinash uchun foydali ekanligini bilinglar. Hatto foniy oltin ham olovda toblanib sinaladi. Shu singari oltindan ham qimmatli bo'lgan iymoningiz sinovdan o'tib, Iso Masih osmondan zohir bo'lgach, sizlarga maqtov va shon-sharaf keltirsin. Biz har birimiz ruhiy komillikka intilishimiz kerak. Jinlarni qidirish va ularni o'zimizcha yengish esa hozircha bizning ishimiz emas. Buni Xudoning o'zi bizning o'rnimizga amalga oshiradi. Bunday janglarda Xudovan g'alaba qilishga hech kimda shubha bo'lmasa kerak. Xavori Paulus ham o'zining maktublari orqali Xudovandning kalomiga va uning amrlariga quloq tutib, ko'proq u haqida bilim olishimizni istaydi. Masihiylarning yuragini tubidan chiqayotgan sevgi bu Xudovand bergan inomdir. Kimki Xudovandning etagiga ikki qo'llab yopishib olsa, albatta Xudovand shu insonga o'zining marhamatidan bebahra qoldirmaydi. Xudovanddan keladigan sevgi hech qanday emotsiyaga yoki ikkiyuzlamachilikka mos kelmaydi. U insonlarga, ya'ni masihiylarga qandaydir inom bersa, albatta barchasi tabiiy ravishda bo'lishi kerak. Agar sizga Xudovand sevish inomini bergan bo'lsa, albatta u doimo o'sib ulg'ayib borishi kerak. Nafaqat sevgi, boshqa inomlarni ham doimo o'sib borishi uchun imkoniyat berishimiz kerak. Nima uchun biz masihiylar shunday bilimga va sevgiga ega bo'lmog'imiz kerak? Chunki Xudoning o'zi sevgidir. Masihiy insonni ko'rgan har qanday inson Xudoning haqiqiy farzandi ekanligimizni bilishlari kerak. Xudovandning barcha ko'rsatmalariga amal qilish dushmanni ruhiy jangda yengib chiqish deganidir. Aziz birodarlar, barchangizga Xudovand yor bo'lsin deb bugungi ishtirishimizni yakunlamoqchiman. Oilangizga tinchlik va xotirjamlik tilab qolamiz. Shu bilan birga siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini ham eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Hurmatli birodarlar, sizlarning fikr va mulohazalaringiz bitilgan har bir maktubingiz biz uchun qadrlidir. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.